Za zdravje se je treba odločiti.
Pivka, vsak dan nekaj dobrega.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v našem studiu tudi ta teden. Redno je z nami vsakič, ko je petek in ura 13:30, strokovnjakinja za prehrano gospa Marija Mrljak. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
No, morda, če smem, gospa Marija, najprej upozoriti na nekaj, kar vi redno ponavljate. To naše neravno zdravo pitje kave na tešče. Dan običajno večina Slovencev tako začne.
Ja, in to je pa mogoče tudi eden izmed vzrokov, da nimamo ta prave volje zjutraj, če pa pijemo proti večeru. V bistvu ni to krivo, dejansko sama kot kava tudi kot taka, ampak v bistvu preprečuje absorpcijo določenih vitaminov, ki so udeleženi pri tvorbi tega ali serotonina ali pa recimo noradrenalina.
Torej bolj pravi čas kavo, za kavo bi bil dopoldanski čas.
Dopoldanski.
Uro pa pol po zajtrku.
Točno tako, ali pa vsaj pol ure. Predvsem je pomemben ta B3 dejansko zjutraj za tvorbo noradrenalina. Nikoli ne zraven kave pit ali pa čaja. Jaz bi sploh priporočila in to tudi sama delam, ko zjutraj vstanem, dajmo vzeti recimo kozarec ali pa dva kozarca vode in nekaj limone noter. To se pravi, da resno pripravimo naš prebavni trakt na boljšo izkoristljivost. Je pa tudi zelo dobro pri tistem zajtrku, ki sva ga zadnjič pripravili, dajmo si začeti res delati kakšne so iz svežih jagodičev, borovnice, to sveži, ker to je tisto, kar te resnično osveži in pa hkrati nam pa daje še dodatno toliko folne kisline, ki jo veliko krat primankuje, takrat, ko smo panični ali pa ko nimamo ta prave volje do dela. Torej zjutraj res vodo, sokove, in kasneje pa sigurno zeleni čaj je zdrav, pa tudi kava je zdrava. Samo skupaj ne bi ne bilo zraven. Samo to je tisto.
Če želimo sebi dobro, potem bomo ostali nekaj minut prej pa si pripravili takšen bogat zajtrk. Zdaj pa gospa Marija Mrljak, ka v srednji vsebini najenega pogovora, tokrat nekaj minutnega o želočni kislini.
Ja, in veste, da je to en veliki problem, torej po celem svetu. Torej, nekdo ima preveč kisline, nekdo pa ima premalo želočne kisline in vse je narobe. Enostavno, če ni dovolj pravilno želočne kisline, je porušeno celotno razmerje med kalcijem in magnezijem in natrijem. Potem, ker imamo premalo želočne kisline, imamo mi premalo tudi razgradljivih teh beljakovin aminokisline. Bomo imeli takoj ohlapne mišice, kar je problematično pri hrbtenici. Bolj bomo otekali, ker bojo tudi slabše bojo delovale jetra, ledvice.
Ti notranji organi.
Tako, manj bo te oksidacije mlečne kisline, ko gremo v hribi. To hribe imamo potem več časa za okrevanje. To tudi ni dobro. Potem se tudi kalcij ne bo razgradil, če ne bomo imeli dovolj želočne kisline. In zdaj jo pa dajmo uravnati. Zdaj, želočno kislino proizvaja naše telo samo takrat, kadar ima dovolj vitamine B6 in pa dovolj minerala cinka. Zdaj, kje dobimo cink? Cink je, smo že večkrat govorili, da je v morski hrani, v pšeničnih kalčkih ponovno, mislim pri sendvičih bi kar res bi bilo dobro več te kalčkov natrositi med sendviče, ki jih dobimo večkrat ali pa doma jih lahko kalimo. Je dobro, ker ima veliko cinka, tudi zadnjič sva jih malo omenili, recimo pri triptofanu, tirozinu. Potem bučna semena imajo cink, tudi bučno olje, potem soja, leča in pa tudi aloja vera. Tudi dejansko cinka mora biti dovolj, ampak to je šele prvi korak za urejanje želočne kisline. Drugi faktor je pa vitamin B6. Zdaj tukaj B6 ima losos, potem tunina tudi, potem goveja jetra, spet pšenični kalčki se spet ponavljajo, leča, tako kot ima cink lečo, ima tudi leča vitamin B6. Potem pa banane, dajmo jih malo več pojesti. Špinača, ovseni kosmiči, večkrat smo jih omenili, orehi, arašidi in jajca, pa še pevski kvas. Zdaj pa, če gledamo takole, boljši izkoristek cinka, ki ga potrebujemo, je takrat, kadar imamo v prehrani več vitamina C, več kalcija in več tudi beljakovin. Slabši izkoristek višek cinka pa je takrat, kadar imamo pa preveč vlaknin. Nekateri jedo ovsene kosmiče recimo zjutraj, opodne in zvečer. Ni najbolj pametno ravno zaradi tega želočne kisline. Ali pa morda tudi je preveč mesa. Preveč mesa tudi ni dobro za recimo za želodec, kjer ima neko nesorazmerje nastaja v telesu. Potem pa vitamin B6 ga izboljšujemo z več hrane, ki ima mineral magnezij. Jaz sem dala recimo nekaj zelo eno tako kombinacijo, motovilec z jajci. Če damo motovilec, ki ima magnezij tudi, ampak jajca imajo pa spet te snovi, ki rabimo za izločanje kisline.
Torej, motovilec z jajci zelo dobra hrana, če imamo težave želočno kislino.
Točno tako. In ravno tako tudi dejansko čokolada z orehi. Tudi to je ena kombinacija, ki je dobra za urejanje
želočne kisline. Zdaj ne, da pojemo 100 gramov, ampak...
Če imamo en holesterol ali pa tako naprej, prav je celo, da izredno pomaga kot pri uravnavanju holesterola, to je ena nova raziskava. Jaz sem prepričana, da celo ne bomo pojedli, zato ker telo tisti čas, ko nekaj rabi, dejansko pa tudi te temne čokolade, sigurno ne bomo dosti pojedli. Sigurno, ker imajo takole. No, zdaj sem pa jaz dala še nekaj pripomočkov, nekaj napotkov za tiste, ki imajo recimo še več problem z zmanjšanim izločanjem želočne kisline po 35. letu, ki se čutijo napihnen in tako naprej, pa občutek težkosti v trebuhu ali pa občutek tak pekoč občutek. No, kaj delamo? Pol ure pred obrokom naj ne pijemo vode, torej to smo že rekli, in poskusimo v svojo prehrano dati več ananasa, ker imajo še dodatne encime, solato pred obrokom, in pa nikoli ne pozabimo takrat, kadar imamo hrano oziroma predvsem beljakovinsko, dajmo limonado ali pit prej ali pa pokaplat vedno z limoninim sokom po vseh zrezkih, to že včasih delamo, včasih pa poza takole. Potem pa brusnice, avokado, to res izboljšuje izločanje želočne kisline, pa tudi dejansko včasih tudi kakšen kozarec ali pa neki božirko kakšnega dobrega vina, to izboljšuje izločanje želočne kisline. Zdaj, primorci že točno vejo, pršutu dajo melono, potem dajo tudi olive, brusnice, k dejansko, mislim, tele...
Tudi k zreskom, dosti krat kakšne omake, ali ste imeli mislih drugega?
K zreskom, ja, tako brusnice. Ja, tako brusnice. Torej, to je za tiste, ki imajo premalo želočne kisline. In pa na konc bi morali reči peteršilj. Peteršilja dajmo kr lepo na vse.
Kr sorovo potrisamo.
Tako, to je za tiste, ki imajo premajhno izločene želočne kisline.
Ki imajo občutek, da se ne prebavlja hrana dobro.
Tipičen primer je, takrat, kadar imajo nekdo premalo želočne kisline, imajo zelo veliko napihnenosti v trebuhu, poleg tega pa zelo veliko vetrov in se ne počutijo dobro. To je pomankanje želočne kisline in dajmo jo ravnati in celo mogoče bomo malo časa rabili, 5-6 dni, da jo bomo uravnali.
Ni ker, tako resna in velika težava, se jo da
ampak,
hitro
odstraniti. Je, lahko, zaradi tega, ker je pač želočna sluznica se tako hitro obnavlja, je pa res, da moramo to narediti. Če pa tega ne naredimo, mi imamo s hrano, ki jo sicer dobro zaužijemo, manjši izkoristek. Zdaj pa bi še dala tistim, ki imajo pa preveč želočne kisline, to so pa ravno tisti, ki mogoče nepravilno pijejo kavo, potem ki imajo veliko stresov v življenju, pa morda tisti, ki malo premal izpovedujejo svoja mnenja, pravijo, da se žrejo navznoter. Tem bi pa jaz res priporočala čim več zelja, čim več križnic v svojo prehrano. Vsa tista hrana, ki ima karotenoidne snovi, tukaj bi jaz zelo izpostavila korenček, tudi paradižnik, špinača, blitva, ampak to jo dajmo pa skuhati, zaradi tega, ker bomo mi več tega ven osvobodili in svobodili teh snovi, ki se bojo pa kasneje pretvorile v vitamin A, ampak potrebujemo še cink. Eno od staro domače zdravilo za zdravljenje želodca na primorskem je oljčno olje, na tešče. Zato, ker to naredi tudi oblogo v naši sluznici, da pri tistih, ki imajo preveč kisline, da se ne začnenja rana. Torej, jaz bi rekla, da težave želodce moramo rešiti zelo hitro, ker drugače imamo i velikansko izgube hrano. Izgube hrane je zato, ker potem mi celic ne bomo obnavljali. Celice dejansko pa morajo biti obnovljene, morajo biti zaščitene, morajo biti pa tudi nahranjene. To pa pomeni, da mi iz hrane dobimo več za to, kar bomo potem kasneje naredili. Je želočna kislina zelo pomembna in moram reči, da zadnje čase tudi slišim kar precej težav, recimo pri tej bakteriji Helicobacter. A si predstavljate, da tudi probiotične bakterije so velike sovražnice Helicobacter pylori te bakterije. Torej bo potrebno res začeti malo drugače jesti, malo boljše jesti, ampak nikoli ne zgubiti zaupanja v našo hrano, ki zares zdravi, ampak sam ne bolezni.
Gospa Marija, nam lahko prevedete tisti stavek prej? Kakšne bakterije?
To je pa bakterija, ki je prisotna v želodcu Helicobacter pylori. Lepo. To je znana bakterija, ki se veliko krat zadržuje in jo je treba nekako izpodriniti. Zdravniki imajo za to verjetno antibiotike, ampak po zadnjih podatkih sem pa jaz dobro prebrala, da te probiotične bakterije, ki jih imamo veliko krat premalo dejansko v našem telesu, so tiste, ki tudi pomagajo odstranjevati nekje tudi to bakterijo. To je pa zanimivo. To, jaz pravim, da ljudje so včasih zelo vedeli, kaj so pili. Kaj so jedli, kaj so pili.
Pa zaradi česa.
In zaradi česa, točno tako.
Morda prele Marija mi je prišlo na misel, da bi bilo dobro vas vprašati glede ananasa, ko ste ga zelo poudarili. Ja. Vejmo ananasa veliko več kot sicer. Je dober samo ta res pravi, da ga olupimo,
ja,
kaj pa ta, ki je v konzervah.
Joj. Veste, kaj ta
pa res,
veste, kako je? Mi želimo v ananosu dobiti naravne encime. Tudi v papaji so tele naravne encime in takrat, kadar imamo mi neuravnovešene želočne kisline, mi v bistvu potrebujemo prvič urediti želočno kislino, zato ker pri pravi želočni kislini šele delujejo encimi. Ampak, če pa mi imamo že tam problem, dejmo mi še z ananasom pa s papajo, recimo jaz vzamem ananas, zdaj smo se že malo udomačili z ananasom, zato, da mi tudi ti encimi, ki so v ananasu, pomagajo razgraditi tisto hrano, ki jo sicer rabim, predvsem pa beljakovinsko hrano, ker to so vendarle ogrodje za to, da pol mi sestavljamo in obnavljamo nas same. Ananas bi bilo dobro, ampak moramo ga vzeti zrelega.
Uporabljamo.
Ja, saj pa tudi tiste, ki imajo problem z osteoporozo, ker je res v ananasu ima določene snovi, ki pomagajo tudi pri preprečevanju osteoporoze. Ananas je res zdrav. Ja, ampak res, tiska dodajemo še potem sladkor, potem pa ni več tako. In tudi pri vsakem sadju, ko bomo delali zdaj sadne kupe, izogibajmo se dodanega sladkorja. To pa dejansko že moti tisto ravnotežje snovi, ki ga ima vsak sadež sam.
Hvala lepa tudi za to.
Če bodo imeli kakšne dejansko nasvete naši poslušalci, lahko mirne duše pokličejo v studio ali pa recimo, če jo jaz 041 647 645, ker sem prepričana, da tukaj bo pa nekaj vprašanj.
Hvala lepa.
Hvala tudi.
Srečno.
Rada sem elegantna, tudi v kuhinji. Kadar si moji zaželijo pečene piške, vedno izberem piščanca iz Pivke. Čaka me že v posodi z začinjenim zavito folijo. Več kot enostavno, pa še pečica ostane čista.
Pivkin piščanec, pripravljen za peko.
Pivka, vsak dan nekaj dobrega.